Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten. I slutten av kapittel 5, der nevner Paulus åndens frukt, som også kanskje kan være et slikt begrep som du snakker om, som man kan må lese seg opp litt på for å forstå. Som etterfølgere av Kristus skal en leve et liv i ånda, skriver han. Leve gjennom kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trufasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Hvem er det som ikke ønsker å leve bare etter disse ordene her, og hvorfor gjør han det ikke mer?
Jeg tror det er utrolig viktig at vi presiserer for hverandre at når Paulus skriver dette om frukt i et liv, så følger av at han er vorte kristen, så relaterer ikke han det til at det er noe vi skal prestere, men han sier det er åndens frukt. Så det tror jeg at vi skal sette to store strek under for hverandre for all tid, at når vi snakker om å leve et liv som kristne, så handler ikke det om at det er noe jeg skal prestere, men det er en følge av noe jeg har blitt. Og det er slik at Bibelen sier at som en kristen så har vi to naturer. Den dagen vi ble en kristen, enten vi har vært det hele livet, eller vi ble det en spesifikk dag, så forsvant ikke det gamle mennesket. Det som vi tenker på handler om sinne, om det å starte krig, om det å lyge og så videre, så ingen av oss egentlig vil gjøre. Og hvis man, når man var i Romerbrevet kapittel 7, så sier Paulus noe om dette, at jeg gjør egentlig det i hverdagen som jeg ikke vil. For det er noe i meg, noen krefter som gjør at jeg klarer ikke å stå meg imot det, jeg lir nederlag. Men så kommer han her i Galaterbrevet, så sier han, åndens frykt der. Og så er det nettopp det vi ønsker absolutt alle. Og jeg tenker at veien til dette, det er nettopp å gi det nye livet arbeidsforhold i vårt liv. Gi den hellige ånd plass i vårt liv. Hvis den hellige ånd får lov å gjøre Guds gjerning i vårt liv, så vil det komme til uttrykk i gjennom åndens frukt. Det vil prege måten vi snakker på, måten vi møter våre omgivelser på, måten vi lever på.
Og så er det jo en link her da Paulus bruker nok åndens frukt som uttrykk veldig bevisst, fordi at Jesus brukte det samme uttrykket. Han sier at hvis dere blir med og jeg blir dere, så skal dere bære mye frukt, altså konsekvensene av et nytt liv. Det betyr jo ikke at det bare er kristne mennesker som kan være glad, eller være overbærende, eller være tålmodig, langt derifra. Men Paulus og Jesus taler jo om det at når et menneske blir en kristen, så skal det være en faktisk helt naturlig forventet følsagt konsekvens av det, at disse fruktene kommer på samme måte som du plantet et epletre, så forventet du et eple. Og det kan jo utfordre oss litt, altså dette er, det er jo ikke et krav for å komme inn i himmelen, men det er på en måte, det skal være sånn at dette er en konsekvens av det å ha fått tatt imot Jesus Kristus.
Det ble jo sagt i den første kristne tid at de som levde på den tiden og ikke var kristne, de så at de som ble kristne fikk en annen livsførsel. Og jeg tenker at vi virkelig skal kunne ta det inn over oss uten å bli treller. At det å være en kristen, det er å leve et annet liv. Både i heimen, på arbeidsplassen og sosialt.
Så når vi snakker om åndens frukt, så er det noe vi skal be over å få?
Det er litt, hvis du ser sammenhengen dette står i, før der så står det jo det som blir kalt for en lastekatalog. Det var veldig populært i Paulus i samtid. På alle utested og pubber og sånn, hvis de hadde pubber den gangen, så hang det sånne lastekataloger som står her i Galaterbrevet 5. Ramsa opp ting som mennesker ikke skulle gjøre. Og så ramsa Paulus opp det, og så kommer han da med mot. Setning at det er ikke ting vi skal gjøre, men det er ting som skal vekse fram. Så det bør være en bønn i en hver kristen sitt liv, at dette får vekse fram. Og så er det jo sånn, ikke sant, jeg har et lite epletre hjemme som jeg fikk i gave, og som jeg planta, jeg må gjøfle det, og jeg må stelle det for at det skal vekse. Nå bærer det fryktelig dårlig frukt, eplene smaker pyton, så jeg kommer til å sage det ned og kjøpe meg et nytt, det er noe annet sak. Men altså, skal et epletre bære frukt, så må det stelles, det må få næring. Og så har Gud gitt oss Bibelen, nattvern, bønna, det kristne fellesskapet, ikke sant? For at dette livet som begynner når du kommer til tro på Jesus, skal vekse og faktisk føre til frukt og være til gang for andre mennesker.
Men det som Paulus skriver om her som åndens frukter, som det å vise kjærlighet, glede, godhet og trofasthet og så videre, en trenger jo ikke tro på Jesus for å kunne leve slik?
Nei, på ingen måte. Og man må jo være så ærlig og si at vi møter jo mennesker som aldri ser i kirke eller bedehus, som lever et liv som er i nærmest i våre øyne uten noe å sette fingeren på. Så slik sett så kan vi også finne det i 20 andre. Men vi skal ikke forvente det av deg plent. Det skal vi ikke. Men for oss som kristne så skal det være noe som følger oss som følger av at vi borte kristne. Det er også verdt å ta med, Rangel, at når vi leser Johannes evangeliet, så har Loe nevnt der Jesus snakker om at vi er i han og han er i oss, så sier han at den som bærer frukt, han renser han, altså vingårdsmannen, han renser han, så han skal bære mer frukt. Og jeg tror det er mange som har tenkt som så at når Gud på en eller annen måte bruker sin kniv, når han er vingårdsmann, inn i våre liv, så tenker vi nå er Gud ikke på bølgelengde med oss. Nå er det noe galt i mitt liv, fordi at Gud beskjærer meg. Men så sier Bibelen det motsatt. Det er nettopp den som bærer frukt, som Gud renser, for han skal bære mer frukt. Og nå var jeg nettopp i en eplehage i Ryfylke, ikke noen venner av meg, og de har beskoret sine frukttre. Og jeg var jo rystet når jeg så de, for jeg så de samme frukttrene i høst når jeg var kjøpte epler og så de, da var de store og fine. Så hadde de i løpet av vinteren skoret de så ned at de ser usle ut på en måte. Men da sier altså disse to at årsaken er nemlig det at mest mulig av frukter skal ha best mulig kvalitet, og vi skjerer slik at alle eplene som kommer på dette tre skal få lega mye lys, like gode vekstforhold. Så det er en lærdom ifra naturen å ta inn i det kristne livet, at Gud, han møter oss av og til på en måte vi ikke forstår, men hans hensikt er at vi skal bære enda mer frukt og bære frukt.
Etter at Paulus har skrevet om åndens frukt, så skriver han rett etterpå at «Lat oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet som vi utfordrer og misunner hverandre». Hvorfor skriver han dette rett etter disse fruktene som vi skal be om å få?
Jeg tror at det kan være helt bevisst fra Paulus at det er en sammenheng for det vi har for litt for når det gjelder dette med åndens frukte. Når vi leser disse, så ligger det så nært for oss å tenke på andre. Han burde vært mer vennlig, han burde sannelig hatt mer av åndens frukte. Mens Bibelen jo vil virke som et speil inni oss. Er dette noe som preger mitt liv? Og da kan det jo kanskje være sånn at vi har lett for å misunne andre som får til ting, eller lykkes med ting bedre enn oss selv. Og da tror jeg at dette er skrevet både som en oppmuntring, som en formaning, og hva du nødvendig måtte kalle det, for at vi skal på en måte sette søkelyset inn i oss selv. Er det sånn i mitt liv? Det var en som sa det til meg en gang, og det synes jeg er veldig godt sagt. Altså, han stilte spørsmålet, blir andre mennesker for glad av å møte meg? Og knallgodt spurt, ikke sant? Altså, er det hyggelig? For det vet vi jo, vi kan jo møte folk som løfter det opp, og så møter du jo folk som du blir rett og slett nedfor av å møte, ikke sant? Kan være kristne mennesker for begge to. Men altså, er det sånne gode frukter i mitt liv? Og da skal jo misunnelsen ikke være en av dem.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.